Areena.
Moderni lumikki. Sen tenniskassissa vain välttämättömimmät. Eikä hellyys kuulunut niihin. Päätyi lasiarkkuun lepäämään tuo lumikin suudeltavan kaunis lopullisuus. Ehkä hän lähtiessään muisti jopa pukea pitsistringit. Ja kuitenkaan, milloinkaan ei voi kukaan jähmettyä täydellisyyteensä.
Tunne kultti.
Kuuntele Tunnekulttia. Tämä on ohjelma, jossa mä, Juliana Brandt.
Ja mä, Jenniina Järvi.
Puhutaan tunteista tunteella.
Tänään puhutaan ylpeydestä.
Jotenkin kun mä ajattelen ylpeyttä, niin sitä on hankalampi jakaa ihmisille. Tai että on vaikea jotenkin käydä sellaisia keskusteluja, että mä oon ylpeä tästä tai tuosta tai itsestäni tai tästä tyypistä tai tästä asiasta. Koska mä koen, että ylpeys on hyvin vahvasti niin kuin yksityinen tunne ja sellaisena se ikään kuin kuuluisi pitää tai semmoiset jotenkin ehkä ajatusmaailmat siinä on taustalla.
Joo, mä oon jotenkin heti samoilla linjoilla tosta, että se on nimenomaan vaikeasti jaettava, koska silleen, että jostain ilahtumisesta tai surusta tuntuu, että se on ikään kuin se viitepiste silleen selvempi, että voi olla vaikka silleen, että kato, onpa söpö koira, ja sitten ollaan silleen yhdessä, että no niinpä onkin. Mutta sitten, että kun eihän ylpeyden kohdalla välttämättä se, mistä sä vaikka tunnet eniten ylpeyttä, niin ikään kuin vastaa sitä jotain ulkoista määritelmää.
Tunnekultti.
Laura Grönqvist kirjoittaa Hesarin kolumnissaan vuodelta 2015, että ylpeys on yhtä vahva ja peitelty tunne kuin häpeä, syyllisyys tai kateus. Lainatakseni pätkän. Ylpeys on pitelemätön tunne, jaettuna ihana. Jokainen tietää, miltä tuntuu olla ylpeä itselle tärkeästä ihmisestä. Jokaisen tulisi myös saada kokea, miten hienolta tuntuu olla ylpeyden kohteena. Ylpeyttä ei kannata pihtailla.
Ja mun mielestä toi näkökulma on tosi kiinnostava, koska varsinkin kun katsoo sitten taas sanakirjamääritelmää ylpeydelle, niin se puolestaan menee näin. Onnellinen tyytyväisyys omiin suorituksiin, ominaisuuksiin tai muuta sellaista. Oman arvontunto, korosteinen itsetietoisuus, kopeus, korskeus, pöyhkeys.
Toi sanakirjamääritelmä jotenkin hämmentää mua kovasti, koska se niin kuin jotenkin lähtee tolleen lempeästi ja hyvin just silleen, että no, muista olla onnellinen ja tyytyväinen omista onnistumisista. Ja sitten yhtäkkiä ihan tommonen niin kuin kiilaus, mutta se on myös korskeutta ja pöyhkeyttä. Ja mä silleen, että hetkone, miten tää nyt tuli yhtäkkiä ihan toiselta kaistalta tää homma.
Jep, ja se saa niinku pohtimaan erityisesti sitä, että onko ylpeys jotenkin niin, tai silleen, että se voidaan jakaa, että no sitten on ylpeys on sekä niinku huonoa että hyvää. Ainakin mulle jotenkin ehkä tällä jotenkin suomalainen keskustelu, kun tuli jopa niin sitten tosi helposti ylpeys sanana, etenkin suomeksi, niin tulee jotenkin semmoinen, eli sitten joku vaan silleen ylpeilee ja kulkee niin kuin nokka pystyssä ja vähän silleen ylimielisenä.
Mua ihmetyttää toi, että miten ylpeyttä niin monesti lähdetään tarkastelemaan sen kautta, just että se olisi jonkinlaista kovuutta tai ylimielisyyttä. Koska ylpeyshän nimenomaan vaatii, tai siis se, että osaa olla ylpeä itsestään tai kehua muita, niin mun mielestä se vaatii nimenomaan semmoista niin kuin pehmeyttä ja myötätuntoa ja semmoista niin kuin toiseen ihmiseen eläytymistä, niin sitten on silleen, että eikö tämä nyt ole jotenkin ihan väärä vinkkeli tämä niinku tämmöinen kovuusajattelu?
Niin, Jep, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että kyllä mä myös liittäisin niin kuin ylpeyteen vaikka lempeyden ja lämmön ja semmoisen itsetutkiskelun ja tällaisia niin kuin hyviä arvoja ja tunteita. Että sitten tuntuu välillä niin kuin laajemminkin jotenkin, että jos puhutaan nyt tunteista jotenkin sille yhtenä könttänä tai repertuaarina, niin tuntuu, että tosi helposti ihmiset ja yhteiskunta on silleen, mutta tämä on negaation kautta. Tai niin kuin, ihan kuin tunteista puhuminen asiana olisi niin kuin, semmoisia, joihin liitetään negatiivisia asioita. Ja sitten varsinkin, jos kyseessä on ylpeys, jota ei voida jotenkin, mä en myöskään tykkää, niin kuin olen sanonutkin, että mä en myöskään tykkää jakaa tunteita silleen, on hyvät tunteet ja huonot tunteet. Mutta sitten myös, että ylpeyshän ei ole itsestäänselvästi, niin kuin jos me kerrotaan jollekin tyypille, että no ylpeys, niin sehän ei ole välttämättä itsestäänselvästi niin kuin jompaa kumpaa. Sitä joutuu ehkä vähän pureksimaan, että okei, että mitä tavallaan, mitä mä assosioin ylpeyteen. Mutta silti musta tuntuu, että se on piristävä näkökulma, että siihen assosioi sellaisia niin kuin herkkyyttä ja lempeyttä.
Mutta jotenkin tärkeää, kun mainitsit ton herkkyyden, koska mä oon itse kokenut, että se on ehkä semmoinen ominaisuus, josta on välillä vaikea olla ylpeä, koska tuntuu, että siihen liitetään tosi paljon semmoisia niin kuin negatiivisia assosiaatioita just siitä, että herkkyys nähdään tosi monesti semmoisten niin kuin hankaluuksien kautta. Ja sitten se on niin kuin sellainen asia, johon sit niin kuin suhtaudutaan monesti ehkä aika ivallisesti. Ja musta tuntuu, että kun muutama vuosi sitten alettiin puhua just vaikka tuosta erityisherkkyydestä, niin se jotenkin vähän niin kuin eskaloitu se keskustelu sitten just semmoiseen, niin kuin, että pitääkö kaikesta niin kuin jotenkin tehdä hankalaa ja vähän niin kuin silleen, että no voi, ollaanpa sitä nyt herkkähipiäisiä ja niin kuin mitä kaikkea mahdollista. Ja sitten niin kuin silleen, että no ei, että on se niin kuin ihan oikeasti olennaista ja tärkeää niin kuin tunnustaa se, että jos on herkkä, niin se tekee elämästä silleen monella tavalla täyttä ja sit sitä pitää ehkä välillä vähän tasapainotella sitä palettia ja sit silleen niin kuin, että tai että vaikka se välillä tuntuu sit vähän semmoiselta myös haasteelliselta ehkä näitä niin kuin, tämän keskustelun lempisanoja ehkä sitten tämänkin, mutta siis niin kuin oikeasti, että se, että sanoo jostain asiasta, että se voi olla välillä myös vaikeaa, niin ei sen tarvi olla mitään vaikeilua ja kyllä siitä niin kuin silloin mun mielestä saa olla myös ylpeä, kun aktiivisesti työstää jotain asiaa, niin kuin aina, ei pelkästään tähän herkkyyskeskusteluun liittyen, vaan ihan kaikkeen. Että kyllähän kaikesta, minkä eteen on nähnyt vaivaa, niin pitäisi saada olla ylpeä.
Niin, musta oli jotenkin erityisen kiva ja oivaltavaa, kun sä puhuit tuosta, niin kuin, että herkkänä oli siis niin kuin erityisherkkyys tai herkkyys niin kuin, jotenkin yleisemmin, niin silloinhan elämä tuntuu nimenomaan tosi täydeltä. Tai että kaikki on jotenkin täyttä. Silleen ehtaa, mutta silleen niin kuin jotenkin. Niin mun mielestä ihan vaan sekin, että elämä tuntuu täydeltä, ihan vaan silleen tunnerepertuaarin kautta. Nimenomaan sitä tosi monesti katsotaan se, no varmasti on tosi rankkaa, kun on pää niin täynnä jotenkin tunnetta ja tunteen perään. Niin sitten silleen, että no joo, ei voi kieltää, mutta myös se, että miksei siitä voisi ajatella, mutta tää on tosi, että mä oon tosi kiitollinen tästä, että mä tunnen näin vahvasti ja mun mielestä mä saan olla ylpeä siitä, että mä koen näin monipuolisia tunteita ja kaikenlaisia niin kuin vivahteita. Ja sitten niin siitä myöskin toi, että niin kuin ainainen jotenkin keskustelu siitä, että mistä saa olla ylpeä ja mihin se liittyy, että saanko mä olla ylpeä vaikka jostain mulle tosi isosta asiasta, mutta jollekin toiselle se on silleen, no tein tätä joka päivä silleen rutiininomaisesti, että niin pitäisi myös normalisoida se, että tuntee ylpeyttä sekä niin kuin niin sanotusti pienemmistä asioista tai arkisemmista rutiineista, koska niiden saavuttaminen tai saattaminen loppuun saattaa olla vaikka tosi hankalaa. Mutta myös vielä sekin, että mua on ehkä häirinnyt, tai ei ehkä vaan, mua häiritsee ylpeyskeskustelussa paljolti se, että nähdään aina, että pitää olla ylpeä nimenomaan niin kuin positiivisista asioista, just sille saavutuksista ja voittamisesta ja tällaisista asioista, koska kyllä niin kuin, voi olla ylpeä myös jostain tosi vaikeasta asiasta, vaikka sitä, että on käynyt tosi vaikean keskustelun tai on uskaltanut kohdata nyt vaikka jonkun trauman tai olla jonkun riidan keskellä tai mitä niin kuin ikinä, että mun mielestä saa siihenkin niin kuin liittää ylpeyden.
Tunnekultti.
Menikö sun tunteeseen?
Tänään Tunnekultissa on vieraana Pehmeä Kollektiivin Meriam Trapelsi ja Karoline Suinner. Tervetuloa.
Kiitos.
Ihana, kun olette täällä. Ekana ihan nopea kysymys teille molemmille. Jos teidän pitäisi kuvata ylpeyttä yhdellä sanalla, joka ei ole ylpeys itsessään, niin millä kuvailisitte?
Tämä oli vaikea, mutta mulla niin kuin ehkä tuli mieleen sana täyttymys.
Täyttymys, kerro.
Joo, siis jotenkin, että kun sä oot ylpeä, niin sä jotenkin niin kuin, ensinnäkin musta se on se fyysinen tunne, mikä tulee, kun on ylpeä, että on semmoinen jotenkin täysolo, jos ajattelet sitä vähän silleen rintarottingilla ja jotenkin sitä, mutta myös, että usein silloin on niin kuin, jos on ylpeä jostain, niin sitten on ehkä saavuttanut jotain tai niin kuin toteuttanut jotain, mistä sit tulee se täyttämys.
Joo, kyllä mä ostan ton, jos saa silleen varastaa, koska mä mietin ylipäätään, siis mulle tietenkin tulee englanninkielinen niin kuin pride ensimmäiseksi itselle mieleen. Ja siinä on mun mielestä vähän erilainen konnotaatio emotionaalisesti mulle itselleni. Ja se ehkä niin kuin ylipäätään ylpeys on mulle aika hankalaa ja vaikea aihe, vaikka mä tavallaan koen kokevani ylpeyttä useissa tilanteissa, mutta se yhdistetään usein asioihin, joita niin kuin on vaikea hyväksyä ja myöntää itselleen.
Tulipa se jotenkin tosi paljon jo niin kuin.
Älä joo, mä olin silleen, että no niin, että tästähän heti 7 jatkoa kysymystä jo itsessään tästä. No, mun tekisi mieli oikeasti vähän tarttua tohon, että millä tavalla ne on sun mielestä erilaiset ne assosiaatiot, koska kyllä mä heti valmis olen tosta samaa mieltä, mutta mä en ainakaan osaa sanottaa sitä niin kuin.
Ehkä mä koen, että englannin kielen sana pride vahvasti liittyy semmoiseen oman itsensä läpikotaiseen hyväksymiseen ja sen juhlimiseen tai yhteisön jotenkin semmoiseen yhteisten saavutuksien juhlimiseen tai jotain tämmöistä. Ja sitten ehkä suomenkielinen, koska suomalainen mentaliteetti jotenkin itsellekin on vahvasti se, että mistään ei saisi olla ylpeä ja mitenkään mistään ei saisi olla niinku ylimielinen tai vaikea tai kerskaileva. Ja mä ehkä niinku koen, että myös sen, vaikka nämä kaikki tavallaan asiat on eri, mutta ne jotenkin selkeästi mun mielestä suomen kielessä helpommin liitetään tähän ylpeyssanaan.
No, nyt kun jo vähän pohjustettiin, että mistään ei saisi olla ylpeä, niin mistä olit viimeksi ylpeä? Tai olitte?
No, aluksi mä olin silleen, että en mä tiedä, onko mä ollut mistään ylpeä. Että se on jotenkin tuntuu, että se on myös sellainen tunne, minkä äärelle ei ehkä silleen pysähdy. Että sitten heti niin kun se alku, ensimmäinen reaktio oli se, että ei mulla ole mitään, mutta sitten kun mä rupesin miettimään, sit mä tosin, että mulla on itse asiassa tässä lyhyenä ja siellä aika monta asiaa, mistä mä oon niin kuin tosi ylpeä, että mä oon vasta synnyttänyt pari kuukautta sitten ja mä oon todella ylpeä itsestäni, että mä selvisin elossa taas toisen kerran siitä ja pikkuvauvaa aika nyt on aina haastavaa, niin oon myös ylpeä siitä, että miten hyvin mulla ja mun kumppanilla menee, mutta sitten ammatillisesti ehdottomasti se, että meidät shortlistattiin vuoden huiput kilpailun jokerikategoriaan on kyllä sellainen, mikä niinku, mistä tuli äärimmäisen ylpeäksi.
Joo, kyllä mä mullakin ehkä tai toki en ole synnyttänyt viime aikoina niin kuin Merja, mutta liittyy paljon niin kuin semmoisiin henkilökohtaisiin asioihin ylpeyden aiheet tällä hetkellä. Yksi niistä asioista on semmoinen niin kuin oma kasvu ja semmoinen itsensä keskittäminen omassa elämässä, koska se ei ole ollut mitenkään itsestään selvää ja helppoa. Mutta myös siitä on ollut ylpeä, että mä oon aika huono sanoa asioita ääneen. Ja mä oon tosi semmoinen pohtija ja jään usein jumiin semmoiseen omaan ahdistukseeni tai vaikeisiin tunteisiin. Tai jos joku asia ei mene niin kuin mä haluaisin, niin mä usein ajattelen, että mä oon hirveän selkeästi viestinyt omat turhautumiseni, mutta harvoin teen sitä. Mutta nyt viime aikoina musta tuntuu, että mä oon myös sanonut niitä asioita ääneen ja sanottanut niin kuin, ei pelkästään itselleni, mutta muille niitä asioita, että mitkä harmittaa ja on vaikeita. Mutta sitten myös ehdottomasti toi vuoden huiputasia oli mulle hirveän iso. Ihan vaan sen takia myös, että oon toiminut alalla tai niin kuin tehnyt graafisia hommia ja AD-hommia ja vaikka mitä muita hommia, ikuisuuksia. Ja en ole oikein koskaan toiminut millekään semmoiselle toimijalle, kenellä on ollut mahdollisuus osallistua näihin tämmöisiin design-kilpailijoihin, niin se on tosi iso homma, että joku muu vielä oli meidät sinne nostanut. Ja että se shortti sieltä vuoden huipuista tippui.
Ihana, olipa jotenkin ensinnäkin onneksi olkoon niin kuin kaikesta ja tuosta listauksesta. Ja niin kuin, että olipa jotenkin ihanan, tai musta se on aina tosi fresh, että löytää tosi monia aiheita. Tai niin kuin, että vaikka löytäisi vain yhden, mutta tavallaan, että käy sen prosessin. Että just mitä säkin, Meriem, sanoit, että voi olla vaikea jotenkin pysähtyä sen ylpeyden äärelle. Niin se on hienoa, että siitä löytääkin jotain. Tulipas ihana olla.
Joo, älä, mä olin kanssa ihan silleen, että tossahan on jo niin monenmoista ylpeyden aihetta, että ihan omakin rinta tässä paisuu, kun kuuntelee.
Ihanaa.
Mutta tosiaan, te muodostatte yhdessä pehmeä kollektiivin, niin jos ihan lyhyesti, että mistä siinä on kyse?
No me ollaan jo tosiaan tässä pyöritty pehmeä kollektiivin äärellä nyt varmaan 3 vuotta mä sanoisin. Ja me ollaan visuaalisia tarinankertojia. Me halutaan asettaa marginalisoidut kehot keskiöön ja puhutaan paljon radikaalista itserakkaudesta. Halutaan laajentaa representaatiota media, muoti, taidealalla, missä vaan liikutaan. Ja ne on niinku niitä meidän sellaisia tavoitteita. Me lähdettiin käyntiin podcastista, lähdettiin tekemään pehmeä nimistä podcastia yhdessä aluksi. Ja sitten sitä kautta päästy tekemään paljon kaikkea muuta.
Mä jotenkin haluan kiinnittyä tuohon visuaalinen tarinankertoja. Se on musta kiinnostava termi, varsinkin tässä someajassa ja niin kuin nykyajassa. Ja mullehan kävi kans sille, että mä oon ensimmäisen kerran törmännyt teidän kollektiiviin just nimenomaan Instassa. Ja mä niin kuin käytän tosi paljon Instaa ja nautin nimenomaan siitä visuaalisesta ilmeestä. Ja erityisesti musta teillä se jotenkin näkee, että se on tosi tarkkaan mietitty ja siinä niin kuin, se on vaikka tosi semmoista soljuvaa ja saan paljon visuaalisia kiksejä, kun selaan teidän Instaan. No totta kai kaikki niin kuin myös se sisältö, mutta tavallaan ihan jo se niin kuin kuva-homma. Niin sitten nimenomaan, miten tämä liittyy ylpeyteen, niin miten mä tämän linkitän, niin siinähän jotenkin kaikki teidän poseeraukset ja kaikki tavallaan on tosi sellaisia, niin kuin tässä mä oon ja mä oon jotenkin tosi itsevarma ja ylpeä ja näin. Ja tavallaan, että näytätte ainakin kameran eessä tosi silleen, niin kuin, että ette niin kuin pyytele anteeksi tai mitään, niin onko se aina ollut, niin onko se aina ollut jotenkin helppo olla niin silleen out there ja tehdä tollaista visuaalista tarinankerrontaa?
No siis mähän aloitan, että siis joku Insta-elämähän on silleen 90% jotain larppia, että ei siis niin kuin silloin mitään tekemistä todellisuuden kanssa.
Niin sitä, niin.
Siis toki myös niin kuin, että jotenkin sitten mä ajattelen myös, että kaikki se roolileikittely ja semmoinen niin kuin pelaaminen sillä omalla ulkoisella olemuksella ja vaikka niin kuin toistamalla jotain asioita tai mitkä on niitä kokenut voimauttavaksi, niin helposti niin kuin myös muuttuu semmoiseksi, niin kuin muutantuu jostain tämmöisestä niin kuin omasta havainnosta semmoiseen omaksi koretunteekseen tai jotenkin semmoiseksi olemuksekseen, mutta niin ei todellakaan ole aina ollut niin, eikä todellakaan aina ole niin edelleenkään, että joka ikinen kerta kun me kuvataan, niin kyllä mä edelleen oon, on mulla vaikea olla ja jotenkin silleen hakea sitä ja jotenkin sitä semmoista siinä kameran edessä olemista ja sitten myös niin kuin paljon menee työtä siihen semmoiseen, että tarkastelee jotenkin omien arvojen kautta niitä, aina niitä tuotoksia, eikä sen kautta, että okei, no, että näytäks mä tässä nyt mun mielestä siltä kauniilta, mikä sopii siihen normiin, mikä on se semmoinen niin kuin esteettinen juttu, minkä on niin kuin opittu, vaan keskittyy enemmän siihen, että okei, että onko tämä vaikuttava ja onko tässä niin kuin jotain silleen ytyä ja onko tässä jotain kiinnostavaa ja uutta.
Mm, kyllä.
Joo, kyllä mä yhdyn tuohon noin, että se on, on hyviä päiviä, on huonoja päiviä, joina päivin se on vähän helpompaa larppaa sitä puolta itsestään, mutta sitten joina päivinä se on tosi vaikeaa ja tuntuu, että ei vaan niin kuin löydä itsestä sitä voimaa, että voisi niin kuin näyttää, mitä haluaa näyttää ja minkä avulla just visuaalisesti haluaa raivata sitä tilaa. Mutta se nimenomaan niin kuin tulee siitä, että on nähnyt muiden ihmisten kuvia tai mitä ikinä visuaalista ja sitten niin kuin haluaa just toisintaa sitä ja sitä kautta sit vahvistaa sitä jotenkin kuvastoa. Mutta täytyy sanoa, että kyllä meillä on niin kuin molemmilla tosi vaikeita päiviä edelleen, koska me eletään tässä yhteiskunnassa, joka niin kuin ei ole muuttunut tarpeeksi siihen nähden, että meidän kaltaiset kehot esimerkiksi voisi niin kuin jotenkin löytää vielä sitä samaa helppoa elämistä ja olemista kuin sitten sellaiset ihmiset, jotka elää ehkä semmoisessa jonkinlaisessa normikehossa.
Mm. Voin ehdottomasti just tälleen niin kuin vammaisessa kehossa elävänä niin kuin samaistua tuohon, että ja just kans, että tavallaan se tilan niin kuin ottaminen ja sen vaatiminen ja niin kuin raivaaminen, että niin kuin, et kun se on kauhean jotenkin, mitähän sanaa mä käytän, varmaan ehkä dilemma silleen, että haluaa vaatia itselleen niitä asioita, on silleen just niin kuin pride ja proud, että tässä mä niin kuin oon, mutta sitten samaan aikaan sehän on myös niin kuin paljaaksi asettumista ja nimenomaan niin kuin, että vaikka kuinka olisi silleen, että mä en nyt ajattele, miltä tämä näyttää ulospäin, koska vaan sillä on väliä, miten mä itse ajattelen vaikka tästä niin kuin kuvasta, mitä mä nyt rakennan, niin sitten se eihän sitä voi jotenkin niin kuin sulkea pois. Ja tavallaan, että varsinkin sitten, jos niin kuin mennään, että sitten tämä niin kuin julkaistaan tämä kuva ja sitten niin kuin, ja sitten se päätyy, minne se päätyy ja sitä jaetaan, minne sitä jaetaan, niin sitten että siihen liittyy niin jotenkin pitkän tähtäimen prosesseja, eikä vaan tavallaan, että no jos mä tässä hetkessä ounaan tämän, vaan niin kuin, että sitten silleen kuvauspäivän vaikka jälkeen seuraavat 2 päivää onkin silleen, että tyttää tuntuu vaikealta ja näin.
Ja kyllä mä niin kuin siis haluan hyppää jotenkin tuohon ajatukseen kyllä, että se osio helpottuu. Että se niin kuin, tai jotenkin, että ainakin omasta kokemuksesta, että sitten niin kuin, että nykyään ei ihan hirveästi hätkäytä, että mitä sitten niinku tavallaan musta jaetaan tai miltä se näyttää tuolla niinku ulkopuolella. Ja se on ehkä se niinku semmoinen, niinku, mikä tässä prosessissa muuttuu ja joka kerta siitä tulee helpompaa. Ja joka kerta se myös niinku vaikuttaa siihen, että miten paljon se sille antaa painoarvoa, että miten muut ihmiset näkee sut. Ja mua naurattaa, kun me just postattiin ystävänpäivän joku silleen kuva jo alasti jossain boksissa silleen. Niin sitten Merja oli vaan silleen, että ai niin mä, että jotenkin mun puhelin räjähti, että aina mä unohdin, mä oon alasti Instagramissa.
Ihan paras.
Et jotenkin se ehkä niinku muuttuu kyllä.
Joo, että se ei ole enää niin hetkauttava asia, se on ihan totta. Mutta se on se oma, ehkä se niinku se semmoinen oma sisäinen dialogi ja se oma sisäinen niinku katse, mikä sitten tietenkin tulee siitä yhteiskunnan katseesta, niin se on niinku se vaikein palanen siinä, koska se on niin syvälle juurtunut sitten kuitenkin itseensä.
Ja oma motivaatio sille on ainakin se, että mitä enemmän jotenkin tekee sitä työtä itsensä kanssa, niin sitä enemmän se peilautuu siihen, että miten mä näen muita ihmisiä. Ja se on niin kuin se ehkä se, mä huomaan, että mun katse ei ole enää kriittinen toisten kehoja kohtaan niin kuin 99% ajasta, mikä on niin kuin sit taas tavallaan mulle itselleni se palkinto. Että mä huomaan, että mitä enemmän mä sitä teen, niin sitä enemmän siitä itse saa.
Kyllä.
Tässä oli kyllä taas jotenkin paljon tämmöistä kiehtovaa, mutta jotenkin ehkä tekisi mieli vähän vielä ottaa kiitosta, että kun sitä omaa kehoa välillä myös, tai ylipäätään sitä olemusta ajattelee niin kuin ikään kuin sen kautta, että minkälaisessa kontekstissa sen niin kuin haluaa merkityksellistää, niin sitten just se, että et sittenhän toisinaan se niinku sisäinen kokemus voi olla sit ikään kuin kuitenkin jollain tavalla vähän etäällä siitä, että mitä sitten lopulta haluaa niinku ikään kuin edustaa siinä, millä tavalla haluaa tehdä itsensä näkyväksi. Niin jotenkin, ehkä sitten tätä kautta just, että mikä sitten lopulta on sitten esimerkiksi niinku oman arvon tunnon tai itsevarmuuden ja semmoisen niinku sisäisen kokemuksen suhde siihen niinku ylpeyteen ja ylpeänä näyttäytymiseen.
No kyllä se on niinku ehdottomasti, mä oon ihan samaa mieltä, että se, että siinä on se vähän niinku kaksi eri keskustelua jotenkin itsensä kanssa käy. Jos ottaa joku kuva, minkä alkuperäisesti kokee ehkä niinku itse, kun näkee sen ensimmäisen kerran, niin kokee epämukavaksi ja vaikeaksi. Siinä on jotain, mitä niinku ei ole nähnyt aikaisemmin omassa kehossaan tai itsessään. Ja niin sitten siinä on se keskustelu ja sitten on niinku, mä huomaan, että sitten on niinku helpompi käydä se keskustelu, että no mä haluan julkaista tämän, koska mä koen, että tämä hyödyttää jotain niinku suurempaa tai jotain niinku keskustelua tai whatever se, että mä nyt postaan tämän johonkin julkisesti, että on niinku tärkeä osa, että mä niinku voin nähdä sen aspektin siinä kuvassa, mutta sitten se voi olla silti tosi vaikea kuva mulle tai niinku, tosi vaikea prosessi niinku käydä ja jotenkin niinku olla sinut sen kuvan kanssa. Mutta kyllä mä koen, että voi olla ylpeä ilman, että ei välttämättä ole hirveän suurta sellaista niinku jotain itsevarmuutta tai sellaisia, koska mä koen, että joku itsevarmuuskin on aika sellainen häilyvä tunnetila, mikä ei ole niin kuin mikään semmoinen, että se on aina joka päivä saman verran, mutta et silti voi olla niin kuin ylpeä itsestään ja omista saavutuksista tai mistä ikinä.
Jep, ja sitten mä mietin myös sitä, että vaikka tavallaan mä koen, että itsevarmuus ja sitten oman arvon tunnistaminen on niin kuin kaksi eri asiaa sitten vielä, että jotenkin kyllä mä niin kuin tunnistan niitä ylpeyden hetkiä, niin kuin Merjam sanoi niissä asioissa, kun tekee niitä radikaaleja juttuja, on silleen, että pistää itsensä likoon. Mutta sitten niin kuin samaan aikaan sitä, että sen oman itsetunnon läsnäolo, riippuen tietysti, että minkälaisessa tilanteissa on, mutta silleen, että tuntuisi jotenkin tosi hassulta, jos mä olisin jatkuvasti 24-7 super itsevarma itsestäni tästä niin kuin positiosta, mistä mä tulen. Että jotenkin sitten myös niin kuin sitten mä mietin, että jos ihminen pystyy olemaan jatkuvasti 24-7 itsevarma, niin mun mielestä on tosi siistiä, mutta sitten myös kyseenalaistan, että onko se näin. Mm. Että vai onko tämä joku kulttuurinen asia, mikä niinku tavallaan sitten taas sun jostain omasta etuoikeutetusta asemasta poikii. En tiedä.
Mm. Ihan totta, joo.
Ja toi itsevarmuus just kans niinku, tai itsevarmuus ja oman arvon tuntuu. Mäkin näen, että ne on, niin kuin Karo sanoi, että niin kuin eri asioita tai siinä on sävyero tai näin. Mutta sitten kanssa niin kuin, kyllä mä näen, että myös itsevarmuus on tiettyyn pisteeseen asti vaikka sellaista, että sä voit feikata sitä. Näin niin kuin just jonkun somen kautta. Että niin kuin tässä tuli puhe, että se on silleen 99% niin kuin, ei niin tai silleen. Tai niin kuin, että just jotain roolileikkiä tai muuta. Mutta sitten taas kysymys siitä, että mikä on sitten jotenkin oikeaa tai aitoa itsevarmuutta ja miten selvittää itselleen tai jostain toisesta ihmisestä, että onko se oikeasti niin itsevarma ja miksi epäillä vaikka jonkun itsevarmuutta ja silleen, että siinä on paljon semmoisia kysymyksiä. Mutta kyllä mä kun mä niin kuin miettinyt vaikka jotain omia jotain teiniaikoja, että ketä vaikka on ihailu, niin sitten on ihailu jotain itsevarmoja tyyppejä. Ja sitten on vaan joskus sellaisen, no mä voisinkin vaan päättää, että huomisesta alkaen musta tulee itse varmaan. Niin kuin, että tavallaan se jollain lailla myös tuntuu, niin kuin, en mä tiedä, ei se ole ehkä valinta, mutta sitten niin kuin tavallaan just, että sitä voi myös feikata. Ja se on kiinnostavaa.
Täysin sitä voi feikata, kyllä. Ja niin kuin mekin myös välillä se on niin kuin pakon edessä, sun täytyy feikata sitä itsevarmuutta. Ihan, jos ajattelee just jotain kuvien postaamista, niin sitten täytyy vaan niin kuin silleen puskea ja kirjoittaa siihen joku tosi sassy caption, vaikka itse on siellä ihan silleen, että oh my god, niin kuin, te tunnu yhtään täältä.
Jep, mutta just se ehkä niin kuin mietin sitä, enkä todellakaan halua, ehkä mä koen, että nämä kaikki kysymykset silleen, että vaikka mä sanoin siitä, että jos sä oot 24-7 itse varma, että voiko se aina olla se totuus, mutta sitten taas toisaalta ajattelen myös niin, että minulle ei kuulu kenenkään itsevarmuus, että voivat ihan itse olla niin itsevarmoja kuin haluavat. Niin. Ja silleen niin kuin myöskään minun itsevarmuus ei tavallaan kuulu kenellekään muulle kuin minulle itselleni. Ehkä oman arvon tunto on sitten se semmoinen niin kuin keskustelu, mikä sitten näkyy siinä semmoisessa omassa arjessa ja oman niin kuin toimimisen ja sen tarpeen, että miten paljon me jotenkin tarviin sitä ulkopuolista validaatioa niin kuin muilta ja niin kuin tekemisessäni ja olemisessani, että ehkä ne niin kuin mä näen silleen siinä erona ja koen todellakin samalla tavalla, että se on ihan täysin feikattavissa se myös se niin kuin itsevarmuus, mutta oman arvon tunto ei niinkään.
Mm. Joo, ja ehkä sitä mä niin kuin just mietin silleen, että mitä on edes itsevarmuus, jos niin kuin haluaa lähteä, että onko se edes mikään oikea asia vai onko se aina vaan vähän sellainen feikattu asia. Että onko se oikeasti, vai että onko se sitten se semmoinen oikea tunne, niin onko se sitä semmoista oman arvon tuntoa ja sitä semmoista itsensä hyväksymistä ja sitä, että on ok erilaisten tunteiden kanssa, mitä niin kuin nousee. Ja sitten siitä tulee se oman arvon tunto.
Tunnekultti.
Tunnekultti.
Nyt on vähän liikaa tunnetta tässä.
Tänään meidän kanssa studiossa Karoliina Suinner ja Meriam Travelsi. Miksi ylpeys usein liitetään myös ylimielisyyteen?
No ehkä mä voin tarttua tähän, kun mä kerran aluksi sanoin, että siinä on selkeästi semmoinen konnotaatio. No mun mielestä vaan ehkä ylipäätään se, että kulttuurinen konteksti, että en mä ehkä koe, että ylpeyttä kaikkialla maailmassa yhdistetään ylimielisyyteen. Mutta sitten myös silleen musta tuntuu, että usein yhteiskunnan on tosi vaikea handlata tai yhteiskunnalla tarkoitan niin kuin ihmisiä sitä, että jonkun toisen tilanne on vaikka sellainen, että niistä paistaa joku tämmöinen ylpeys. Ja ehkä se myös on vähän sitä, että saattaa olla jotain omia vajaavaisia prosesseja, mitkä ei ole vielä niin kuin täysiä tai onko prosessit ikinä täysiä, en tiedä, mutta on ehkä jossain semmoisissa kohdissa omissa elämässään, että ei pysty niin kuin jotenkin vielä reflektoimaan. Ja mun mielestä niin kuin, ylipäätään Suomi on maana, ei arvosta sitä semmoista hyvää oloa ja semmoista itsensä tuntemista ja iloisuutta, vaan jotenkin ajatellaan tosi usein sen semmoisen vaatimattomuuden ja sen niin kuin kauneuden kautta, jotenkin sen lähimmäisen rakkauden ja mitä kaikkia näitä termejä nyt on, että jotenkin se oman itsensä keskittyminen ja semmoinen oman itsen ylpeys ja kaikki se on niin kuin semmoinen, kulkee semmoisen niin kuin negaation kautta meidän yhteiskunnassa, joten ehkä sen takia mä koen näin, että osittain ainakin johtuu siitä.
Joo, ja sitten mä koen, että jos ei itse löydä niin kuin omassa elämässään tai on vaikea löytää niitä ylpeyden aiheita, niin sitten se on helppo jotenkin niin kuin kääntää se toisen ihmisen ylpeys semmoiseksi itsekkyydeksi tai ylimielisyydeksi ja niin kuin sivuta se vaan sillä just sieltä niin kuin negaation kautta. Ja sitten mä oon ihan samaa mieltä siitä, että me niin kuin kulttuurillisesti arvostetaan jotain sellaista nöyryyttä ja semmoista pää alhaalla ja ei saa niin kuin jotenkin erottautua massasta ja semmoista. Että sitten se niin kuin mun mielestä vielä vahvistaa sitä jotenkin ajatusta siitä, että ylpeys ja semmoinen ylimielisyys olisi jotenkin kaksi samaa asiaa.
Toi on kiinnostavaa jotenkin erityisesti musta se tavallaan suomalaisen yhteiskunnan yhteys ylpeyteen näkyy vaikka niin kuin ihan sanallisella tasolla tai sille, että ihan sikapallon jotain niin kuin synonyymiä tai sille, että joku kerskailee just tai niin kuin ylpeilee tai kukkoilee tai ylpistynyt niin sitten niin kuin se saa jotenkin pohtimaan tavallaan sitä, että millä tavalla sitten Suomessa ja suomalaisessa keskustelukulttuurissa saisi näyttää ylpeyttä. Onko teillä tähän jotain mielipiteitä vai onko se vaan se, no ei mieluusti mitenkään?
No ei varmaan mieluusti mitenkään, mutta sitten jos tekee sen, niin sitten sen täytyy tulla kärsimyksestä tai jostain koettelemuksesta sen ylpeyden ja sen jälkeen sulla on niin kuin lupa kukoistaa ja olla ylpeä jostain asiasta. Tai ainakin ehkä me niin kuin jotenkin ehkä myös silleen, hei, puhun täältä omasta kuplastani, mutta koen, että vahvasti ainakin semmoiset ylpeyden aiheet, mitä mulle yksilönä sallitaan, niin on sellaisia, mitkä värittyy jonkun muun asian kautta kuin sit sen kautta, että mä oon vaan silleen siisti tyyppi.
Mm. Jep. Joo, ja sit myöskään, että ei saa olla liian kauaa niin kuin ylpeä. Että se voi olla, että se pitää olla semmoinen aika nopea tunne, ohimenevä. Että sitten että ei saa niinku samaa asiaa boostailla liian kauaa. Että musta sekin on mielenkiintoista.
Mm. Jep. Ja tarkennan vielä tuohon, mitä sanoin, että, niinku, että jotenkin se, että kun mä puhun siitä kärsimyksestä, niin ehkä mä myös puhun siitä, niinku, että kaikki ylpeys, mitä sulla saa kasvaa, niin pitää kasvaa jostain, niinku, jostain niinku, maailman suurimmista suorituksista. Että jotenkin ehkä se, sitä, niinku, että semmoista ylpeyttä ei saa kokea jostain semmoisista pienistä asioista kuin siitä, että okei, no niin, mä oon, mulla on tämmöinen niinku, vaikea tilanne ja mä silti pääsin jonnekin kävelylle.
Mm.
Niin, no kun sehän se vähän täällä tuntuu edelleen just vallitsevan se, että kärsi, niin kirkkaimman kruunun saat.
Nimenomaan.
Jep. Se on musta jotenkin joka tilanteeseen niin sopiva siellä. Tässä tiivistettynä suomalainen keskustelukulttuuri.
Nimenomaan.
Niin.
Joo, ja siis yksi keskustelu voisi oikeasti olla myös ihan vaan nämä niin kuin suomalaiset sananparret, niin, että kuinka jotenkin karun kuvan se niin kuin maalaakaan tästä pienen ihmisen elosta. Mutta näistä jotenkin karummista tunteista puheen ollen, niin miksi ylpeydestä voi kuitenkin usein tuntea myös morkkista? Tai en mä tiedä, iskeekö teille, mutta mulla ainakin tulee usein semmoinen niin kuin jotenkin jälkihumahdus, että pitikö sitä nyt ihan kuitenkaan tolleen?
No mä luulen, että se nimenomaan johtuu siitä, että se jotenkin niin kuin nähdään sieltä negaation kautta sitten loppujen lopuksi. Niin kuin, että se ensisijainen tunne voi olla se, että ei vitsi siistiä, että mä nyt tein tämän ja mä oon tosi ylpeä vaikka itsestäni. Mutta sitten tuleekin se just, että onko mä nyt, ettei vaan ylpisty ja että se ei mene niin kuin yli se ylpeily. Mutta mä en tiedä tuleeko, mä pyrin sallimaan itselleni tai ainakin kuin viime aikoina niistä semmoisista omista onnistumisista ja ylpeyden tunteista, niin mä koen, että mä oon niin kuin pyrkinyt harjoittaa sitä, että mä niin kuin pääsisin pois siitä jotenkin, niin kuin, että sit tulisikin se morkkis tai että jo tulisi jotenkin niin kuin se paha mieli siitä, että semmoinen niin kuin, paha mieli, mutta semmoinen niin kuin, että ei olisi saanut jotenkin olla avoimesti ylpeä tai puhua siitä, vaan että jotenkin yrittäisi päästä pois siitä, koska sehän on vaan hieno tunne. Ja jotenkin mä ainakin tarviin sitä, koska on monia asioita sit elämässä, jotka niinku tulee niitä päinvastaisia tunteita, niin sitten tuntuu, että sitä tunnetta myös tarvitsee.
Joo, Merjam on kyllä meistä kahdesta edellä jotenkin tuon prosessin kanssa. Mä koen vahvasti, että se johtuu niin kuin mulla itse henkilökohtaisesti elämässä todella paljon tarvitsen validaatiota ulkopuolelta vielä jotenkin ainakin tässä vaiheessa kasvuani siitä, että olen hyväksytty ja sallittu ja saan olla tässä olemassa juuri sellaisena kuin olen. Niin mä uskon, että mulla ainakin semmoisiin ylpeyshetkiin vahvasti vaikuttaa se responssi, mitä mä saan niissä tilanteissa, kun mä vaikka jostain ylpeydestä mainitsen. Mutta sitten todella olen se ihminen, joka ei kyllä kauheasti puhu asioista, joista on ylpeä.
Joo, voisin itse asiassa vähän vielä pureutua tuohon tavallaan itse ja toiset asetelmaan, kun Karo sanoitkin mun mielestä hienosti tuossa, että kyllä siihen niin kuin ylpeyteen väistämättä liittyy myös ja sen esiin tuomiseen niin kuin se tavallaan vaste, minkä sille saa ympäristöltä. Ja sitten kun tuntuu ehkä, että on myös vähän semmoista puhetta, että no, että jos nyt jostain pitää sit sitä ylpeyttä tuntea, niin ainakin sen sitten niinku ihan itse itsestäsi löydät ja näin. Mutta että mites sitten just toi, että uskaltaa sanoa, että ei kyllä siihen niinku tarvii myös sitä toisten kannustusta ja sitten ehkä semmoinen kysymys, että miten voisi tavallaan kannustaa paremmin ja pukea sitä niin kuin sanoiksi ja millaista keskustelua siitä pitäisi käydä?
No kyllä ainakin mun mielestä pitää ilmaista, jos kokee vaikka ylpeyttä toisista tai kokee niin kuin mä usein siis, en sanonut edes alussa, mutta usein tunnen siis ylpeyttä siitä, että niin kuin minkälainen ystävä mä olen. Että jos ei mitään muuta, niin siitä mä ainakin ihan helvetin ylpeä, että varsinkin, että minkälainen ystävä musta on tullut vuosien saatossa. Mutta kyllä mä niinku koen, että se vaikuttaa tosi paljon, että minkälaisilla ihmisillä sä itses ympäröit ja niinku, minkä se sun tavallaan realiteetti siinä sun omassa niinku, hirveän vaikea sanoa, mutta jotenkin segregoituneessa todellisuudessa tai niin kuin, että jotenkin siinä niin kuin, niissä jotenkin toiminnoissa, mitä sun elämässä on ja jotenkin niissä ympyröissä, missä sä liikut, niin ketä sä niin kuin sinne valitset ja minkälaisia ihmisiä. Ja sitten jotenkin sit myös mun mielestä on tärkeää, että se, että kun sä valitset ne ihmiset, niin sitten niiden kanssa sä mietit, että minkälaista keskustelukulttuuria me halutaan ylläpitää tässä meidän yhteisössä, jossa me voidaan niin kuin sit toimia silleen, että siitä on kaikille hyötyä. Ja me usein siis omissa ympäröissämme käymme keskustelua siitä, että mikä niin kuin on ok ja mikä ei ole ok ja mikä niin kuin vahvistaa sitä niin kuin jotenkin meidän välisiä suhteita ja mikä niin kuin rikkoo sitä. Ja jokaisella yksilöllä on omat tarpeet ja jotenkin yrittää huomioida myös sen kautta, että okei, no, että tämä ihminen nyt tarvii enemmän sitä validaatioa ja tämä ihminen nyt tarvii enemmän sitä niin kuin yksinoloa ja tämä ihminen tarvii, että me ollaan joka ikinen kerta, kun se kutsuu meidät brunssille, niin me ilmestytään sinne ja joku toinen on silleen, huojentuu siitä, että ne on silleen, että okei, no mulla on tämmöinen esiintyminen, musta on paljon kivempi, että me vaikka jutellaan sen jälkeen. Että niin kuin, että myös mun mielestä on tärkeää, että annetaan myös, keskustellaan siitä, että minkälaisissa tilanteissa halutaan, että minkälaisia niin kuin tapoja käsitellä tunteita on.
Mm. Ja mun mielestä ylipäätään se, että normalisoidaan jotenkin sitä, että kehutaan ja sanotaan ne hyviä asioita myös niistä omista ystävistä. Ja ylipäätään niin kuin, että ihmissuhteissa sitä semmoista kehumisen kulttuuria ja sellaista, että muistetaan sanoa niitä sellaisia ihan pieniäkin asioita. Eikä vaan jotenkin niin kuin oleteta, että se toinen tietää, miltä susta tuntuu ja miten sä ajattelet siitä tai teidän ystävyydestä tai mistä ikinä ihmissuhteesta. Että se on tärkeä osa sitä.
Tuossa tuli musta tosi hyviä pointteja just siitä, niin kuin, että jotenkin räätälöi niin sanotusti sitä tapaa, miten puhua ylpeydestä tai miten jotenkin ottaa huomioon sitä, miten ihmiset haluaa tulla kohdatuksi, koska jos siitä ei silleen kommunikoi, niin eipä sitä silleen kukaan muu tiedä, että miten sen kanssa niin kuin on. Niin toi on musta tosi hyvä, tai toisaalta tuntuu, niin kuin, että tosi moneen asiaan tavallaan vastaushan on se, että pitää kommunikoida siitä tunteesta ja tarvitsi siihen työvälineitä jotenkin sen tunteen kanssa niin kuin elämiseen ja olemiseen. Mutta sitten on se juttu siitä, että mistä saan näitä työvälineitä? Että, niin kuin, että mistä saan työvälineitä siitä, että pystyisin puhumaan paremmin vaikka ylpeydestä ja olemaan sen kanssa sinut, että juuri puhuin siitä.
Jep, no ehkä niin kuin, siis en mulla ei ole mitään vastausta, ei ole mitään olemassa mitään kirjaa, mikä niin kuin silleen, että näin opit drive. Käyttää. Jep,
viisi kohtaa.
Jep, mutta meidän pitää tehdä semmoinen.
No niin.
Mutta myös se, että ehkä niin kuin enemmän vielä kuin se, että normalisoidaan sitä, että miten näistä asioista pitää keskustella, niin on se, että ei anneta sitä tilaa niille negatiivisille keskusteluille, koska myös niin kuin silleen, että kaikki nämä sanat, mitä me jo tässä pystyttiin, jotain ylpistymistä ja muuta, että kyllä mä niin kuin huomaan, että mä ainakin reagoin vahvasti siihen, että jos musta tuntuu, että joku toinen ihminen on superylpeä jostain asiasta ja rupeaa vaikka silleen, ja meillä on silleen myös tämä sana leijuminen täällä, mitä käytetään, että jotenkin, että jos tuntuu, että joku alkaa leijua, niin sitten huomaa, että tulee itselle epämukava olo siitä, että se toisella on niin kuin superhyvä fiilis ja se on niin kuin itsevarma ja ylpeä siitä omasta meiningistään, niin myös silleen tarkastella niitä omia tunteita, sitä reaktiota kohtaan, mitä siinä toisessa tapahtuu, koska myös silleen, että mitä varten se on multa pois. Ja sitten ehkä niin kuin päästään taas siihen semmoiseen, niin kuin, että ylpeyteen liittyy mun mielestä tosi paljon niin kuin myös sen takia negatiivisuutta, koska niin kuin kateus ja se itsetutkiskelun puute.
Ja kyllä se on niin kuin se ensimmäinen lähtökohta on se, että niin kuin on itse rehellinen niistä omista tunnereaktioistaan ja niin kuin käy itsensä kanssa läpi sitä, että mitä tunteita erilaiset tunteet herättää, joko silleen, että jos niitä kokee itse tai että jos näkee jonkun muun kokevan niitä. Ja se on niin kuin mun mielestä just nimenomaan se lähtökohta sille keskustelulle. Että sitten sitä voi käydä vaikkapa muiden kanssa sitten sen jälkeen.
Jep, tunnerikkaus on niin kuin jotenkin myös just tätä itsensä tutkiskelua, eikä vaan sitä, että nyt mulla on vaan paljon näitä tunteita, vaan silleen, että mä oon pystynyt myös käsittelemään ja elämään näiden mun kaikkien tunteiden kanssa. Ja mikä ei ole siis mikään helppo tehtävä, ja huomaan itse, että vaikkei niin kuin ehkä juuri nyt tähän ylpeyteen liity, mutta liittyy niin kuin paljon moniin asioihin semmoista niin kuin tunnekäsittelyä, mikä ei ole valmista ja joutuu jatkuvasti tekemään töitä erilaisten tunteiden kanssa, jotta pystyy kommunikoimaan ja olemaan ja elämään muiden ihmisten kanssa symbioosissa. Ja itsensä kanssa symbioosissa.
Mm-hmm. Ihana, itsensä kanssa symbioosissa. Sitten toikin on just eri asia jotenkin se, että mitä tunteita joku tunne herättää tämmöistä niin herkullinen toistolause. Mitä tunteita tunteet herättää? Mutta myös jotenkin se, että ainakin itsellä on myös se, että mä saatan reagoida johonkin tunteeseen ihan eri tavalla, kun mä ajattelen siitä tunteesta. Tai sille, että välillä myös se mun reaktio on silleen, aa, mitä tää kertoo, että mä luulin, että tää on niinku enempi fine. Ja tää ei olekaan, että tavallaan myös se niinku ehkä alkukantainen tai ensisijainen tunnereaktio onkin jotenkin eri. Että ainahan pystyy jotenkin puhumaan itsensä kanssa, että olen tehnyt paljon itse tuskiskelua ja tunnesäätelyä ja näin. Ja sit oikeesti sulla tuleekin joku yllättävä reaktio, niin sitten... Että miten olla sinut niin kuin sen kanssa, että löytää itsestään semmoisia yllättäviä puolia.
Jep, ja se on mun mielestä, niin kuin, siinä on niitä, jotenkin niitä steppejä siinä, että kun se tulee se ensimmäinen, niin kuin, just nimenomaan se jotenkin alkukantainen eka reaktio, niin sit voi ajatella myöskin just sitä, että tämä voi olla myös semmoinen niin kuin ulkopuolelta opetettu tapa, miten mun pitäisi reagoida tähän tai miten niin kuin yhteiskunnassa reagoidaan tällaisiin tunteisiin. Ja sitten myös, että antaa itsellensä aikaa sit oikeasti niin kuin käydä sitä keskustelua ja pohtia, että mitä mä oikeasti ajattelen tästä tunteesta tai että mä näen, että jollakin on nyt on tämmöinen tunne, niin mitä mä nyt oikeasti ajattelen tässä. Ja että myös se niin kuin pysähtyminen niiden tunteiden äärelle.
Tunnekultti.
Viimeisenä kysymyksenä. Mikä kirja, biisi, leffa tai muuten vaan taideteos on kertonut teille ylpeydestä kaikkein pysäyttävimmin?
Vau, wow, no siis aika moni. Mutta silleen viime aikoina puhuttiin tuossa Merimin kanssa, että Enny nimisen artistin Peng Black Girls on ollut aika silleen kovassa soitossa viime aikoina, että se suosittelen vahvasti ottaa haltuun.
Joo, mäkin menen tänne musalinjalle. Kyllä mun täytyy sanoa, että Jebojahin Aili-kappale on ollut kyllä itselle yksi sellainen pysäyttävimmistä ja hetkistä, jossa on ollut niin kuin sen biisin myötä saanut tuntea sitä ylpeyden tunnetta.
Ihana lopetus sille, että kuitenkin nyt sitten kaiken jälkeen niin kuin jäädään siihen, että saa tuntea ylpeyttä. Kiitos, että olitte meidän vieraana Meriam Trapelsi ja Karoline Suinner.
Kiitos.
Kiitos, oli ihana olla.
Tunnekultti.
Menikö sun tunteeseen?
Mun mielestä se oli jotenkin aidosti tosi kiinnostavaa, että Meriam tuossa sanoi niin kuin liittävänsä ylpeyteen täyttymyksen. Koska sitten kun mä aluksi kuulin sen, mä olin vähän silleen, että ai ylpeyteen, että eikö se ole niin kuin semmoinen tunne, joka niin kuin jotenkin liittyy onnellisuuteen vaiks? Että se oli niin kuin mun se jotenkin ensimmäinen assosiaatio, että no täyttymys on sitä, kun kellun jotenkin semmoisessa täydellisen onnen tilassa. Mutta sitten mä niin kuin aloin kelaamaan tätä, että totta. Että kun monestihan silleen ylpeys liitetään saavutuksiin. Ja sitten niin kuin saavutus silleen voi ehkä itselleni kalskahtaa ainakin ensiksi vähän silleen negatiiviselta, että ei vitsi, että pitääkö sitä sitten aina niinku tehdä jotain vai voisiko niinku jotenkin olla ylpeä vaan siitä olemisestaan. Mutta jotenkin musta tuntuu, että ainakin toi niinku täyttymys sanana sitten vähän niinku naksautti mun ajattelua toiseen suuntaan tuossa, koska se, että ei niinkään ehkä se silkka saavuttaminen itsessään, mutta jonkinlainen niinku loppu. Puun saattaminen ikään kuin, koska mun mielestä siinä on sitten taas niin kuin vahva sävyero, koska voihan niin kuin jotenkin asioiden loppuun saattaminen ja tietynlainen täydentyminen niin ei välttämättä vaadi mitään yhtä selkeää saavutusta tai meriittiä, että sellaista voi tuntea.
Mä jäin miettimään, että onko mä tuosta loppuun saattamisesta ja saavuttamisesta samaa vai eri mieltä. No jos mä saisin valita, että puhunko saavutuksista vai loppuun saattamisesta, niin mieluiten puhuisin loppuun saattamisesta. Mutta sinällään se onhan sekin, että loppuun saattamisessa on joku tämmöinen end goal, niin kuin maaliviiva. Niin sitten kun sä sen tavallaan, sä oot siinä maaliviivalla, niin sehän on myös saavutus, koska sä pääsit jonkun asian loppuun. Sä jatkoit jotain asiaa niin kauan, että se tuli valmiiksi. Ja siitä mulle tuli mieleen myös se, että voidaanko ylpeyttä liittää keskeneräisyyden ajatukseen ja semmoiseen käynnissä oleviin prosesseihin, joille ei nyt näy mitään loppuun saattamispistettä, joille ei näy nyt mitään päämäärää tai saavuttamista. Ja mä toivoisin, että myös ne semmoiset keskeneräisyydet ja prosessit ja se, että no enpä tee paljon kummempia täällä arjen päivinä, niin olisi myös niitä ylpeyden aiheita. Ja että miten kokee nimenomaan sitä Merjamin sanomaa niin kuin täyttymystä siitä, että onkin keskeneräinen.
No nyt kun ollaan tässä ylpeyden ytimessä, niin sanoisitko Julianna olevasi ylpeä ihminen?
Wow, jotenkin aika pysäyttävä kysymys, koska heti huomaan, että mun ajatus on silleen, mutta jos sanon, niin sitten jengi on silleen aika koppava tyyppi. Tai jotenkin, että se kertoo jopa just siitä, että miten itsekin assosioi sen ylpeyden negatiivisen kautta. Mä sanoisin, että mä ehkä kiertäisin sitä vähän, mä sanoisin, mä oon rohkea tyyppi, mä oon kunnianhimoinen tyyppi ja sitä kauttahan mä oon ylpeä niin kuin tyyppi myös, tai ylpeä itsestäni. Että kyllä mulla on paljon semmoisia pointteja mun elämäntarinassa, mistä mä oon ylpeä. Mutta en niin kuin ehkä jotenkin kolmantena adjektiivina olisi itsestäni silleen herkkää, kivaa ja ylpeä. Että ei se niin jotenkin itsestään selvänä tuu.
Ja siis kun tää on mun mielestä myös hauskaa, että vaikka me ollaan kuinka puhuttu tästä tässäkin nyt, että eihän sitä nyt haluaisi tätä ylpeyttäkään ajatella niin kuin negatiivisten assosiaatioiden kautta. Ja on silleen, että niinpä, ei tietenkään. Niin sitten heti kun kysyy silleen, että no mutta oletko sinä ylpeä? Niin ihan samalla tavalla mulle tulisi toi, että no en mä tiedä, vittinkö mä nyt silleen mennä sanomaan. Että sitten ne on ihan silleen, että hitto kun koppava muija. Niin se on kyllä kiinnostavaa musta tunnekeskustelussa ylipäätään, että on niin helppo jotenkin sanoa just se, että mitä mieltä on jostain tunteesta ja miten siihen pitäisi suhtautua. Ja sitten ne niinku semmoiset ydinsisäistykset, jotka kuitenkin nousee, kun pitää jotenkin ihan itsenään siitä asiasta puhua.
Jep, ja siitä tulee vähän semmoinen olo, että sensuroinko mä tässä itseäni tavallaan, että miksi mä jotenkin, kun täällä nyt tunteiden äärellä rehellisesti ollaan ja sinne jotenkin maailmaan sukellellaan, niin miksi tavallaan mulle tuli jotenkin semmoinen itsesensuuri ja niin kuin ennakkosensuuri, että mutta enää mä nyt vastaa, että joo, kyllä olen ylpeä, piste. Tai silleen, että ja että niin kuin myös tulee se kela, että oisinpa toi tyyppi, että pystyisinpä tavallaan niin kuin ilman mitään jotenkin morkkista nimenomaan niin kuin sanomaan, että joo, on ylpeä, next. Tai silleen niin kuin heti ihan perushommaa.
Tunneöverit.
Nyt on vuorossa tunneöverit. Eli idea on, että toinen kertoo tarinan ja toinen arvioi, että oliko siinä tarpeeksi tunnetta vai jäikö vähän vajaaksi.
Ja mä haluan kertoa mun ylpeystarinan ja toivottavasti överin siitä, että miten mä opin ajan pyörällä. Ja monille varmaan pyörällä ajaminen on silleen no big deal, opin sen lapsena. Mutta itse vammastani johtuen mä opin ajamaan pyörällä siis ilman apurattaita vasta, kun olin 14-vuotias. Eli kivasti rullailin apurattailla myös, kun menin yläasteelle. Se oli aika kamalaa, mutta tosiaan miksi mä oon nyt ylpeä tästä, niin on se, että siis Mulle sanottiin, että mä en tule koskaan enää oppimaan ajamaan pyörällä, koska olin jo lääkärin sanoin niin vanha, että eihän nyt 14-vuotiaana voi oppia mitään uutta, varsinkaan tämmöisiä fyysisiä taitoja, ja varsinkin on tällainen vammainen keho, niin kuule, se juna meni jo. Ja mä oon tosi ylpeä tästä, että mä oon sille lääkärille tyyliin kipakkana 14-vuotiaana sanonut, että haista vittu ja mä näytän sulle, että mä kyllä opin. Ja mähän opin. Ja mä muistan vieläkin sen tunteen, kun mä luulin, että mun niin kuin tarakasta pidetään kiinni, eikä pidettykään. Niin se on edelleen mulle, niin kuin, että mä oon aina herkistyn, kun mä kerron tästä, koska se on ihan sikaiso saavutus, joka voi tuntua monille normaaleilta, mutta mulle se on törkeen iso ja merkittävä. Ja sitten se vielä, että mä oon sanonut sille lääkärille niin suoraan, ja sitten se, että miten moni muukin on ollut niin kuin musta ylpeä sen kautta.
Tässä on mun mielestä niin monta koskettavaa aspektia, koska just se itsensä puolustaminen ja omasta puolestaan puhuminen on aina jotenkin semmoinen paljon vaativa teko, niin saati sitten niin kuin teini-iässä ja tolleen niin kuin jollekin auktoriteetille. Ja sitten niin kuin, tai mun mielestä tässä kiteytyy tosi hienolla tavalla jonkinlainen perusajatus, mitä me ollaan tässä nyt pyöritelty, että kun ei kukaan muu voi koskaan pohjimmilta ehkä tietää sitä, että mitä joku asia on vaatinut tai mistä lopulta niin kuin on kaikkein ylpein, niin musta se on ihanaa, että eipä mennyt se juna, sä pyöräilit sen kiinni. Kuuntelit Tunnekulttia. Ja mehän tehtiin Yle Puheella aikaisemmin vammaiskulttiohjelmaa, jonka kaikki jaksot löytyy edelleen Yle Areenasta. Löydät meidät myös Instagramista nimellä vammaiskultti. Meille saa mielellään laittaa tunteisiin meneviä kysymyksiä ja palautetta.